ni še gotovo.
Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platforma.
Mutant.
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 Mutant. Mutant. Radio študent.
Mentalna bomba nad zombicono.
Spoštovane, spoštovani, ni še gotovo, zato vas prav lepo pozdravljamo znova v naši zdaj že redni rubriki platformi Ni še gotovo. Danes imamo v studiu znova goste iz inicijative oziroma spletne platforme Danes je nov dan. In naj povem, da smo jih gostili v bistvu v naši prvi ediciji te naše platforme. Danes jih gostimo drugič in sicer zato, ker so včeraj organizirali prvo oziroma drugo fizično akcijo, ne? Prva je bila žur, če se ne motim. In sicer organizirali so okroglo mizo, razpravo v SAZU-ju oziroma SAZU na temo skupnega, bolj konkretno na temo privatizacije vodnih virov. Zdaj, vodoma me zanima, zakaj ste se osredotočili ravno na ta problem, na problem vodnih virov.
Ja, tema je bila zbrana iz zaradi dveh razlogov. Prvi je zaradi koncepta delovanja portala. Portal deluje na preko osnovnega koncepta, da vsebino določajo uporabniki in en izmed bolj popularnih predlogov na portalu je bil prepoved privatizacije skupnega. In ravno zaradi tega smo pač uporabili predlog, ki je bil bolj popularen. Drugi razlog je pa aktualnost problematike in sicer v luči evropske koncesije, ki je bila, ki je zdaj v razpravi v Evropskem parlamentu in Evropskem svetu, to je direktiva o koncesijah, ki določa evropsko usklajevanje podeljevanja privatnih koncesij. In tu preko tega so se pojavili strahovi po privatizaciji vodnih virov in vodne infrastrukture, še posebej v luči zadolženih držav, kot je naprimer Grčija, Španija, Portugalska, kjer se take stvari že dogajajo in kot opažamo, Slovenija gre po podobni poti in ravno zaradi tega je bil ta predlog tok aktualen in tok pomemben in tok zelo, da ste ne govori o njemu, da smo se odločili, da je to primerna tema za prvo debato.
Zdaj mogoče pač takrat, ko ste bili prvič pri nam v gosteh, ste pač nam razložili in poslušalkam in poslušalcem, kako delujete, ampak vseeno še enkrat, se pravi, vi dobite na spletu te predloge, potem se pa nekako sami uredniško, če tako rečem, odločite, kaj boste naredili. Ne? Tako da mogoče samo to, da nam povete, kako to poteka, koliko vas je v tem uredništvu, kako se odločite.
Torej, v uredništvu nas je 8, in seveda, ko že naša uredniška politika pravi skozi oziroma v ta nabor predlogov, spuščamo vse predloge, ki so v skladu s 6 pravicami in na to v bistvu v okviru teh predlogov izberemo, oziroma smo do zdaj izbrali tistega, ki je v bistvu nabral največ teh nekih upvotov, lajkov, tako nekako, oziroma predlog, ki v bistvu ga skupnost najbolj podpira. Sicer je pa to tako, ne? Trenutno je bil najbolj izglasovan predlog tisti o enakovredni obdavčitvi cerkvenega premoženja, ampak smo hoteli začeti v bistvu z enim malo manj ideološko barvanim predlogom, zato smo šli na enega, ki je tudi zelo dobro kotiral, zato smo izbrali tega o privatizaciji skupnega. Ne? Vedno pač gledamo število upvotov pri določenem predlogu in v bistvu se na to izberemo predlog, sicer pa si želimo, da bi se v bistvu okrogla miza nekako nanašla tudi na aktualne razmere, no, tako.
Kako pa je potekala ta okrogla miza? Zdaj pač tudi že v napovedi ste podarili, da pač ne želite ponavljati nekega tega klasičnega protokola oziroma principa, da se ex katedra govori, ampak da boste po koncu tega dela pač organizirali tudi neke delovne skupine, kjer bo pač neka bolj vključujoča razprava. Mogoče še, če malo obnovite, kaj se je dogajalo včeraj.
Ja, tako je. Mi smo že malo naveličani teh klasičnih okroglih miz, kamor ljudje pridajo poslušati strokovnjake, morda imajo še kakšno možnost za vprašanje in potem gredo vsi domov. To je bil pri nas včeraj v bistvu zgolj prvi del srečanja. Povabili smo 4 strokovnjake, ki so pač govorili na temo privatizacije vode. To so bili Žiga Vodovnik iz Fakultete za družbene vede, Nikolaj Jeffs iz Fakultete za humanistične študije iz Kopra, Maja Simonetti iz inštituta za politike prostora in Urša Šebenik iz Inštituta za trajnostni razvoj. Oni so povedali svoj pogled, svoje izkušnje o tej temi. Ljudje so imeli seveda kasneje tudi možnost debate, možnost replik. In v drugem delu, drugem delu pa smo srečanje organizirali na način delovnih skupin. V bistvu smo se odločili za eno delovno skupino, ki pa je govorila o in razpravljala o možnih intervencijah v prostor, ki se bodo zgodile 22. marca, ko je svetovni dan voda. In tam ta drugi del delovnih skupin je bil namenjen za konkretne predloge, za konkretne intervencije in tudi za malo bolj dolgoročne cilje, kaj bi lahko ta skupina storila na področju te privatizacije vode.
Kakšni pa so te konkretni predlogi? Je prišlo do izoblikovanja nekih bolj konkretnih stvari?
Ja, zaenkrat imamo kar nekaj predlogov glede intervencije v javni prostor 22. Zdaj bomo tekom teh dni do takrat izglasovali, kaj se bo takrat zares zgodilo. Drugače pa so še ideje, da se prevedejo dokumenti, deklaracije, ki obstajajo v angleškem jeziku, v slovenščino, da bodo dostopne tudi pač ljudem, ki ne govorijo angleško. Prav tako smo razmišljali o razpravi, o možnih alternativah in pa o osveščanju javnosti o slabih praksah privatizacije vode.
Mogoče, če se zdaj malo osredotočimo na to samo privatizacijo vodnih virov oziroma vode, oziroma bolj nasplošno, kot ste tudi napovedali, vprašanje skupnega. Moje vprašanje je v bistvu, kako se je včeraj razvijala debata oziroma kako ste se dotaknili samega skupnega ali pa mogoče tudi, kako vi razumete to skupno.
Ja, v sklopu debate se je veliko govorilo o skupnem, predvsem Maja Simonetti je govorila o vprašanju prostora, ki je neka taka neopažena entiteta, kakorkoli neopažen objekt v našem okolju, v katerem živimo, in je govorila o tem, kako se je prostor počasi privatiziral. Tudi v Sloveniji imamo zelo očitne te prakse. Potem se je govorilo tudi o primerih privatizacije v Angliji, o tem govoril Nikolaj Jeffs, in o primerih privatizacije v Latinski Ameriki, kjer je nek laboratorij najbolj radikalnih in obskurnih praks, tako kapitalizma kot oblik upora le temu. In tem je Žiga Vodovnik govoril predvsem o Cochabambi, to je v Boliviji, kjer so privatizirali vodne vere, vodno infrastrukturo, in ko so ljudje začeli nabirati deževnici, so privatizirali tudi to. Tam so se potem sprožili upori proti temu in so uspešno je vlada se odpovedala koncesiji in zdaj je pač voda ponovno v javni lasti. S tem ogovoru o privatizaciji vode smo se tudi hoteli pač osredotočiti na drugačne prakse upravljanja z našimi življenji. Trenutno pač temelijo predvsem na privatnih praksah, privatnih tudi identitetah in na zasebnem življenju. Želeli smo pač izpostavljati predvsem skupne kolektivne akcije. S tem tudi z delovanjem portala hočemo presegati ta dualizem, ki se trenutno spostavlja, kar je predvsem javno in zasebno, se pravi javno v domeni države, kjer imaš neke odtujene birokrate, ki odločajo o tvojem življenju, oziroma privatne, kjer so neki odtujeni, še bolj odtujeni in individualizirani kapitalski interesi, ki odločajo o tvojem življenju, in smo hoteli poudarjati predvsem skupno, ki je veliko bolj odprto, veliko bolj inkluzivno in veliko bolj deluje na nekem kolektivnem povezovanju vseh posameznikov preko nekih skupnih idej, skupnih želja. In tu smo videli vodo kot neko res skupno, kolektivno dobrino, ne samo recimo na prostoru Slovenije, ampak na prostoru celega sveta se vemo, da vodni sistem kroži po celem svetu in voda, ki jo mi pijemo, je prišla, ne vem, iz Kambodže. To mislim, če je lahko še kaj bolj skupnega kot voda,
Pa dejansko tudi verjetno ta voda kaže kot nek naravni vir, ki je pač res skupen, ne, kaže na to, kako daleč je prišla ta apropriacija skupnega, ne. Pač res neka, če rečem tako, skrajna točka. Ne.
Ja, to je Žiga Vodovnik res super govoril o tem, da je, mislim, te kapitalistični interesi in kapitalizem v svojih praksah poblagoljenja res zdaj presega že vsake meje dobrega okusa, če so te sploh kdaj obstajale v tem sistemu in se prisvaja res, mislim, gre do zadnjih točk sveta, ki si jih lahko prisvoji, če omenimo res najbolj bizarne stvari, to je človeški genom in človeški geni, ki se tudi vedno bolj prisvajajo v obliki za koriščenje privatnega profita, da ne omenjamo niti zdravili in še posebej pa naravnih verov in to je Vodovnik dobro izpostavilo to, da naravo dojemamo kot predvsem neko okolje, ki si ga prisvajamo kot ver dobrin, ne pa kot neko entiteto, ki ima svoje lastne pravice in do katere imamo mi tudi dolžnosti in ki ima pravico bivati in ki ima razne lastne intrinzične kvalitete in ki te tudi, mislim, ne sam kapitalistični sistem, tudi drugi so to izkoriščali za dobrobit zgolj človeka.
Kar se mi zdi zanimivo je tudi to, da v te neki splošni situaciji, ne, ki jo zdaj naslavljamo z tem označevalcem gotovo, gotovo je ali pa ni še gotovo, da ste znotraj tega nekako se lotili te privatizacije vodnih virov. Pa me tu zdaj zanima, kako vidite recimo povezavo, če tako rečem, tega konkretnega problema z tem nekim bolj splošnim, kot se zdaj artikulira s tem političnim uporom in tako naprej. Ki je tudi, da rekli, čin je neka gradnja skupnega, ne? Ste se s tem vprašanjem soočali, ste ga naslavljali?
Ne, v bistvu se nismo se soočali točno s tem vprašanjem. Klemen, pomagaj.
Ja, mislim, se protesti so se začeli zaradi privatizacije prometne varnosti. Ne? Že, mislim, če tu je neka taka konkretna, direktna povezava med temo, ki smo se mi lotili in temo, zaradi katere so se začeli, oziroma neka iskra, ki je sprožila upore v Mariboru. Zagotovo so pa tudi, mislim, prej, če je Maja Simoneti govorila o prostoru, kaj je bolj kot skupno prisvajanje prostora, kot staje, ki so si skupno prisvojile nazaj javne ulice, ki jih je nadzorovala občina oziroma država. Tu smo si jih pa ljudje vzeli kot nek naš skupni prostor kreativnosti, skupnega podajanja sporočil. Tako da, mislim, ta tema je zelo povezana z ustajami, zgrajenjem skupnega, tudi, mislim, ustaje niso zgolj politične ustaje, so tudi ekonomske, socialne, družbene, politične, so proti trenutni vladavini dolga, trenutni vladavini evropski diktaturi trojke, ki še sicer ni tu, in s tem tudi naslavlja iste probleme, ne, proti privatizaciji in za neke bolj kolektivne in skupne demokratične upravljanje naših življenj.
Benem pa tudi, ne, s tem vašim virtualno platformo oziroma tem prostorom, ne, prav tako skušate graditi neko skupno, ampak vseeno ste se pač odločili, da poleg tega organizirate tudi te fizične akcije, se pravi akcije, delovanje v fizičnem prostoru. Ne. Zdaj, zakaj sploh, kako vidite to razmerje med delovanjem na internetu, virtualnim pa tem konkretnim fizičnim?
Ja, nam se zdi pomembno, da je prostor skupnega, ni samo virtualen, ampak da se dejansko ga prenese tudi v fizični prostor. Ne. Zdi se nam pač pomembno to, da svojimi fizičnimi telesi zastopamo in smo v javnem skupnem prostoru. Poleg tega pa gre za to, da tudi vsi ljudje ne sodelujejo v virtualnem prostoru oziroma ga ne obvladajo kakorkoli in tudi za te in tudi tiste, ki so aktivni na portalu virtualnem, za vse te smo organizirali ta dogodek v fizičnem prostoru in imamo še naprej namen organizirati tako v fizičnem prostoru kot v virtualnem. Pa želimo zajeti neko čim širšo sliko vsega, kar zajema pojem skupnega.
Jaz bi še podarila to, da kar se je včeraj iskristaliziralo, ne, že če smo pogledali v bistvu barvo las udeležencev, ne, šlo je od sive do roza, ne, kar je zelo, se mi zdi, kar dober pridonos. Od anarhistov do predstavnikov, ki so že bili v vladi, do bivše ministrice. Zdi se mi, da smo prav s tem pristopom, ne, iz virtualnega v fizičen prostor, prav dosegli to neko široko publiko. In skupaj so sedeli včeraj in se pogovarjali razumne ljudje, ki mogoče nimajo njih najbolj skupnih interesov. Mogoče pa je bilo le to, da smo jih zbrali okrog neke tematike, ki je res vsem. Zres se vseh zelo tiče. No. Ampak se res je bilo vidno, da smo zbrali različne segmente ljudi.
Poleg tega pa, če še malo uskočim, je pa ta tematika tudi bila zelo spregledana, ne? Glede recimo te koncesije, zdaj nisem v medijih, ni bil ravno nek poudarek, ne? Se mi zdi, pa tudi nasploh se o privatizaciji vodnih virov malo govori. No?
Ja, na splošno privatizacija, ki se dogaja na vsakem koraku, se o njej ne razmišlja, ker na nek način dojamemo že kot samoumevno. Dost lažje nam misliti privatno firmo, kot pa neko skupno kolektivno firmo, na primer. Kar se tiče pa konkretno privatizacije vode oziroma te koncesije, direktive o koncesijah, je bila podpisana strani slovenske vlade, delegacije, karkoli, brez kakršnekoli javne razprave. Tudi te prakse so bile v drugih državah opazne. Podobno praksa je bila naprimer pri akti, kjer je šlo hotelovica tiho mimo, pa je ljudski odpor preprečil sprejetje tega dokumenta. In tu je zdaj, mislim, nekdaj je bilo to pred 3 tedni, se je v bistvu nekaj taga se je zvedlo za to direktivo sploh in je nastal kar dokaj velik javni odpor. Tudi precej se je govorilo v medijih, naprimer Globus je imel svojo oddajo, ki je bila super, tudi govorilo se po, mislim, da je bilo na dnevniku, je bil prispevek pa tak, ampak vse je velik premalo, da bi sprožil neko večjo javno razpravo.
Mogoče bi še tu dodali to, kar je Nikolaj Jeffs o tem včeraj povedal, da ni naključje, da se take stvari dogajajo ravno v časih, ko smo že vsi utrujeni od krize, od vse splošnih napak, ki se dogajajo v sistemu in pač, da se take politike vsiljujejo, če lahko tako rečemo, ravno v takih časih, ko smo utrujeni, tudi ni naključje.
Pa ponovadi prije do tega, da se najprej direktiva tako hladno sprejme, ne? Šele potem pa prije do nekega upora nekje in potem nastane neka razprava, ne? Ki v bistvu stvar
Če lahko tu sam še, tako mislim, da ne bo zgledalo, ko da govorimo o nekem, ne vem, o neki situaciji čez 50 let, naprimer privatizacije vode, mislim, firme, ki so najbolj prisotne na trgu z vodo, so Suez, Veolia, RWE, Thames in Veolia je, kot je znano, prisotna že v Sloveniji z svojimi avtobusnimi prevozi, je imela v Mariboru, zdaj ima še v Novem mestu in Kopru. In kot je bilo včeraj na okrogli mizi povedano, je že registrirano v Sloveniji kot firma, ki lahko stopi na trg z vodo, kar pomeni, da situacija je že pripravljena za prevzem vodnih verov. Ne? Zdaj se morajo še sam vladne politike in zadolžene občine, ki imajo trenutno skrb nad vodo, odločiti, da to predajo v roke privatnim profitom. Tako da pač ta situacija ni oddaljena 10, 20, 30 let, ampak se lahko to zgodi zelo hitro.
Če še malo stanemo pri tej vodi, spravi ta privatizacija poteka nekako tako, da država podeli, ne, koncesijo neki firmi in v bistvu do česa recimo potem pride, ko se to zgodi, kakšna je sprememba za nekega uporabnika vode, pride do porasta cene in tako naprej.
Ja, cene se zvišajo, problem pa tudi v tem, da v bistvu s to koncesijo dobi pač ta privatna firma v bistvu nek nadzor, management nad celotnim v bistvu infrastrukturo, kar se v bistvu dogaja, ker njim ni v interesu izboljšava te infrastrukture, dogaja se zastaranje, tudi poslabša se kvaliteta vode. Če pa, kot pa je včeraj rekel tudi Nikolaj Jeff, se avtomatsko to pozna tudi seveda na družbenem socialnem tkivu. V Angliji se to zgodilo tako, da so v bistvu ljudem kar odklopili vodo in avtomatsko nastane nek razkol v bistvu med ljudstvu, no? Tako med tistimi, ki si to lahko privoščijo, že govorimo o osnovnih potrebah, tistih, ki se lahko privoščijo vodo, in tistih, ki se v bistvu ne morejo. Ne? To so te na grobo osnovne posledice, ki so v bistvu zelo hude. Jih imamo že kar dovolj, če samo še to slišimo. Sigurno pa je še ogromno drugih stvari, ki se zgodijo v privatizaciji vode. No?
Vrnimo se zdaj še malo nazaj k temu vprašanju skupnega, tudi to, kar vi sami delate s svojo spletno stranjo. In sicer zdaj opažamo res nek velik porast raznih platform, tudi mediji, vsak medij, ne, tudi mi na Radio Študent smo odprli svojo platformo, skuša nekako ponuditi nek prostor za izražanje pa tako naprej. Ne. Tako da se mogoče malo že zastavila vprašanje, neka efektivnost vsega tega. Kako recimo vi gledate na to?
Naša osnovna orientacija je, da mi nismo skupina ali gibanje, ki bi sama postavila neke cilje, razen seveda šestih osnovnih pravic, s katerimi smo se strinjali, ampak da odpremo prostor, ki je na voljo komorkoli in da se tukaj gradi nek nov družbeni konsens, kot smo to poimenovali. Mislim, da ena izmed bistvenih značilnosti tega portala Danes je nov dan, da teži k dolgoročnosti. Ne iščemo nobenih instant političnih rešitev oziroma nekih konkretnih ciljev, za katere bi utopično mislili, da se lahko uresničijo z danes na jutri, ampak dejansko skušamo graditi nek skupen prostor, ki bo dolgoročen, ki bo se v idealnem scenariju, bodo se ljudje nanj obračali, tam gradili neke politike, ki niso samo strankarske politike oziroma takšne, kot si jih danes pač predstavljamo pod besedo politika, ampak bodo gradili od spoda na vzgor neke akcije, dejanja in bodo začenjali na sebi. Tako da jaz mislim, da je ključen uspeh tega portala se skriva v tej dolgoročnosti oziroma vključenosti, inkluzivnosti.
Pa še, jaz bi še to podarila. Nazadnje, ko smo bili tukaj, še nismo imeli v bistvu razdeljene strani, kot je zdaj. Ne? Zdaj imamo v bistvu pod stran veselje.danesinodan.si, to so te random acts of kindness, kjer se je že nekaj stvari nabralo. Ne? Torej, vsaka stvar, vsako dobro dejanje se nam zdaj je pomembno. V bistvu. Sigurno, vse se začne z nekim malim dejanjem, ki vpliva na te oziroma tudi na tvojo okolico. Ne? In na tak način smo hoteli vzpostaviti nek v bistvu, portal, ta veselje, na katerem bi se zbirale ideje, kako lahko v bistvu na preprost način izboljša življenje živali okrog sebe, ljudi okrog sebe in v bistvu narediš neka dobra dela, ki mogoče so v bistvu, lahko bi rekli, tudi v domeni države dostikrat. Ne? Zato pa to ni edina stvar, ki jo delamo in zato se tudi usmerjamo na konkretne predloge, ki pa so malo bolj resne narave kot pa to veselje.
Zdaj ta v virtualnem prostoru je pač nekako lažje graditi, ne? Tako kot ste rekli, ta skupni prostor, ne? V konkretnem fizičnem pa verjetno malo težje. Ne? Tudi recimo javni prostori dejansko niso prostori skupnega, so podvrženi policijskemu nadzoru, raznim drugim nadzorom, raznim kodom, javni morali in tako naprej. Tako da mogoče kako pa vidite to razmerje med nekim fizičnim javnim prostorom in nekim bolj skupnim, vključujočim, odprtim?
Ja, najprej treba povedati, da niti virtualni prostor ni skupen. Ne? Mislim, tudi veliko, ogromno ljudi nima dostopa do interneta, nima dostopa do virtualnih vsebin, tako da tudi za tega ne moramo trditi, da je popolnoma inkluziven in skupen in odprt. Ima tudi svoje kode in tak naprej. Je pa res, da je v virtualnem prostoru veliko lažje delovati, ampak vseeno je, je nujno iti v fizični prostor in pač, kot je bilo rečeno, izpostavljati svoje fizične telesa in delovati z njimi. Res je tudi, da ni takih prostorov, ki bi res dopuščali res čisto svobodno delovanje in svobodno tipe organiziranja. Ampak mislim, ravno zaradi tega je treba pa usklajevati prednosti virtualnega prostora in prednosti fizičnega prostora, ki je spet dostopen za nekatere ljudi, ki nimajo dostopa do virtualnega prostora.
Navezimo se še za konec v bistvu na trenutno situacijo. Smo nekako v fazi, ko je pač vlada Janeza Janša padla, oblikuje se nova. V soboto se bo zgodila četrta vseslovenska vstaja. Zdaj postavlja se vprašanje v bistvu, kakšna je funkcija te vstaje oziroma tega celotnega procesa, ki teče pod vstajo po padcu vlade. Kako vi sami to vidite?
Jaz mislim, da glede na to, da vstaja bo in da bodo ljudje vsekakor prišli na ulice, kakršnokoli bo že število, da je to eno sporočilo, zelo pomembno sporočilo, da protesti se ne dogajajo oziroma se niso dogajali samo zaradi tega, ker je bil konkretno Janez Janša na oblasti, seveda tudi zato, ampak ni problem ena oseba, ni problem ena stranka zares, ampak je problem sistem, struktura tega sistema, ki očitno smo ljudje ugotovili, da za nas ne deluje najboljše, da ne deluje za skupno dobro.
Zdaj vaša ta iniciativa oziroma platforma, kako deluje recimo znotraj te kompozicije protestov, če tako rečem, kako se vklapljate ali imate kakšne stike še s temi drugimi iniciativami?
Osnovna razlika z ostalimi iniciativami je, naprimer, da vse so se osredotočile direktno na proteste in direktno na vstaje. Če vzamem samo te najbolj znane Facebook skupine, so trenutno že so svojimi imeni zastarele, na Janez Janša naj odstopi, Franc Kangler naj gre, odstopi kot župan. Medtem ko danes je nov dan, smo si pa vedno zamišljali, da je treba iti preko protestov, da protesti so zgolj neka oblika izražanja, mi moramo pa misliti tudi nekaj bolj najbolj konkretne, ampak nekaj bolj daljnosežne premike in ravno zaradi tega danes eno dan ne more zastarati v situaciji, tudi ko vstaje, če bodo, upam, da ne bodo še kmalo, izginajo iz ulice. Se pa povezujemo tudi drugimi skupinami, zato ker ideja danes eno dan je, da delujejo na njej čim večje število ljudi in čim večje zaangažiranih ljudi, ne se proba naj izključevati nobene aktivne skupine. Probamo tudi na nek način, to zdaj bo zvenelo tako korporativno, outsourcati naše kakšne določene dejavnosti, ne? Ker pač, če nekateri ljudje delajo dobre stvari, zakaj jih ne bi delali naprej, mi bi pa samo odprli prostor, da jih lahko razširijo čim večje število ljudi. In ravno zaradi tega se konstantno povezujemo z drugimi skupinami in iniciativami.
Torej, verjetno tudi mislite, da bi ta cel proces, ta politični proces, ki se dogaja, ki se potem dogodi v neki vstaji, nekako moral teči, če tako rečem, usporedno, ne, s tem političnim mehanizmom predstavniške demokracije in da bi lahko na ta način nekako spremenil celotno, ne, tako si ti prej rekla, strukturo.
Ja, mislim, morajo se nadaljevati vstaje, mislim, se bodo nadaljevali, ampak ne, mogoče ne na tak način s prisotnostjo na ulicah, ampak z prisotnostjo nekih prostorov, ki so se zdaj odprla, kot je na primer en izmed teh prostorov je danes eno dan, drugi izmed teh prostorov bodo skupščine, ki se bodo gotovo nadaljevale, predvsem v Mariboru se že oblikujejo te lokalne skupščine. In mislim, Tomaž Mastnak je danes super napisal v dnevniku v svoji kolumni v prvih stavkih, da je pač vlado je dokaj lahko zamenjati vladnih politik, je pa veliko teže in da ni nujno, če se zamenja vlada, se zamenjajo vladne politike. Še vedno živimo, mislim, Janez Janša je trenutno mogoče šel, ampak še vedno živimo v državi, ki je vlada tuj dolg, državi, ki vladajo odtujene elite, državi, v katere ni spostavljenih konkretnih demokratičnih procesov, v katerem se ne spoštuje skupnega, v Evropski uniji, ki temelji na odtujenih birokratih v Bruslju. In ravno zaradi tega je treba konstantno ohranjati ta skupni in kolektivni pritisk, ki omogoča neke bolj daljnosežne spremembe, kot je pa zamenjava obraza, tudi če je zdaj pač ta nova ženska in je to ful kao fajn, ampak mislim, to je samo zamenjava obraze, zamenjava fasade, mi rabimo res, mislim, ne kozmetičnih popravkov, ampak konkretni spremembe.
Vsekakor, še eno vprašanje, ali mislite, da lahko te vstaje ta proces nekako dobi malo večji fizični politični moment, se pravi, da bi spremenil recimo, da bi se uveljavilo neke bolj neposredne demokratične procese, da bi bil ta neka konstitucija tle politična, ki bi lahko vplivala na izoblikovanje politik. Ali mislite, da nekako ostaja na tej ravni negacije, gotov?
Jaz mislim, da je ključen korak, ki se je že naredil oziroma se dela tekom vseh teh vstaj in protestov to, da so ljudje v večji oziroma veliki meri začeli predvsem razmišljati. Razmišljati o tem, v kakšnem svetu živijo in v kakšnem svetu si želijo živeti. To je v bistvu tak droben političen moment posameznika, ampak se mi zdi, da veliko pomeni za družbo, ker ko začnejo ljudje razmišljati, potem začnejo delovati, si izoblikujejo mnenja, delujejo in mislim, da je to nek temelj, neka podlaga, na kateri se potem lahko stvari začnejo spreminjati, upam, da tudi strukturno in sistemsko.
Ja, tudi se, mislim, odpirajo se zagotovo prostori drugačnih politik. Mislim, že vstaja je drugačen način izvajanja politike. Ne? In tam vstaja je veliko bolj inkluzivna kot pa delovanje parlamentarne demokracije. Na vstaji smo videli, ne vem, brezdomce, džankije, anarhiste, ki nima drugače vstopa v nek ta konvencionalen politični prostor. Hkrati je pa problem vstaje, trenutno, ko je se v Sloveniji razvil, da so še vedno ujete bile oziroma so v neko to idejo, mi naredimo ljudsko civilno gibanje, iz tega civilnega gibanja se bo vzpostavila stranka, izvolje bomo super lepe, tokrat bolj prijazne in civilizirane poslance, ki bodo stopili v parlament in tam zastopali spet naše interese, mi bomo pa lahko se vrnili domov nazaj iz ulice na kavče in tudi gledali po dnevniku, kako se super spreminja svet, o katerem mi nič ne delujemo. To, mislim, ta ideja se je poskušala znotraj vstaj presegati, tudi danes je nov dan, naprimer, en izmed principov poskusov tega preseganja le tega, ampak mislim, ne vem, kjera linija bo zdaj, kjer proces vstaj bo dominiral, ali ta, ki se hoče razviti v to predstavniško demokracijo, kar se mi zdi, mislim, tudi dobro, da dobimo nove stranke, ker jih nujno rabimo. Hkrati pa upam, da ne bo zadušil tega bolj neposrednega momenta, ki se razvija znotraj skupščin, lokalnih skupščin, znotraj spletnih portalov.
Tako, z nami so bili člani platforme Danes je nov dan, katere smo vodoma nekako v naglici pozabili predstaviti, tako da mogoče zdaj povem, da so bili z nami Klemen, Nika in pa
Nina.
Strani Radija Študent sem bil z vami Robert. Za konec lahko še enkrat povabite, povejte 22. marca vaša naslednja akcija.
Ja, torej 22. marca, torej na Svetovni dan vode bomo naredili neko intervencijo, točno določeno še nikaj bomo naredili. Prav zaradi tega pa si želimo, da bi se nam dojavil na info@danesnodan.si in nam v bistvu pošlje nekako poizvedbo, v bistvu dan pove, da je zainteresiran za akcijo 22. marca. Mi ga bomo dali v skupen dokument, kjer bo v bistvu potekalo neko glasovanje, kaj se bo naredilo, z dodatnimi možnostmi, kaj se še lahko naredi. Tako nekako.
Tako, mi pa vas vabimo, da pišete na naš mail protesti@radiostudent.si, tam izrazite svoje mnenje, pošljete kakšen material v zvezi z našo platformo. Ni še gotovo, slišimo se seveda znova jutri, ko bo na sporedu pogovor z Francom Trčkom. Adio.
Ni še gotovo.
Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platforma.
Mutant.
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 Mutant. Mutant. Radio Študent.
Mentalna bomba.